Ar MVP saukļiem New Yorkas Madison Square Garden arēnā sanākušie līdzetēji sveic Kristapu Porziņi, kurš aizvada individuāli lielisku sezonu, krietni uzlabojot savus statistikas rādītājus visās svarīgākajās kategorijās. MVP, jeb sezonas vērtīgākais spēlētājs, ir augstākā individuāla atzinība, ko iespējams saņemt Nacionālajā basketbola asociācijā. Porziņiem īpaši spilgts padevās sezonas starts, kad mūsu basketbolists laboja vairākus sava kluba rekordus un bija rezultatīvākais basketbolists visā līgā. Fantastiskais sezonas sākums arī NBA apskatniekiem lika uzdot jautājumu, vai jaunais latvietis jau šogad var pretendēt uz sezonas vērtīgākā spēlētāja titulu. Basketbola komentētājs Artūrs Šeinhofs gan uzskata, ka līdz tik augstai individuālajai balvai Porziņam tomēr vēl nedaudz jāpagaida.
Šogad tieši daļa specifiskā gada nē, ja tur bija izteikti MVP kandidāti, kas ir atrauktas no visiem pa konferences līmeni. Otra lieta, kas pretī ir tas, ka viņa komanda tomēr ir tāda formotāta valstuma konferences play-offs, bet tie skaitļi uz viņu individuālais sniegums, es domāju, ka ir tāds, ka ja ne šogad, tad kādā no tuvākajiem gadiem būs MVP sarunas cienīgs.
Pirms sezonas mūsu basketbolists kādā no intervijām izteicās, ka savā īpašumā vēlas iegūt sezonas labākā aizsardzības spēlētāja balvu un kļūt par progresējošāko spēlētāju visā līgā. Šogad latviešu basketbolists gūs par vidēji 6 punktiem spēlē vairāk nekā pirms gada. Turklāt, viņš to paveic laukumā atrodoties īsāku laiku nekā iepriekš. Ar vidēji 24,6 punktiem spēlē Porziņas ir 11. Rezultatīvākais spēlētājs līgā. Porziņas neaizmirst arī par saviem pienākumiem aizsardzībā. Viņš ir trešais labākais metienu bloķētājs NBA. Komentējot sezonas pirmo pusi, NBA apskatnieks Edgars Buļs uzskata, ka mūsu basketbolistam šogad ir pa spēkam iegūt vismaz vienu no balvām.
Uz most improved player, jeb progresīvākais spēlētājs, progresējošākais spēlētājs, es domāju, ka viņš noteikti kandē, es domāju, ka viņš ir viens no nopietnākajiem, ja ne pat šobrīd varbūt favorīts uz šo balvu. Ja, un, nu, ja viņš to šo balvu iegūt, plus tiktu visu zvaigžņu spēlē, plus New York tiktu izslēgšanas spēlēs, nu, tad tā būtu ideāla sezona Kristapam.
Pāris dienas pirms Ziemassvētkiem sākās balsošana par visu zvaigžņu spēles dalībnieku sastāvu. Par Porziņa dalību šajā spēlē viss ir vienisprātis. Ja basketbolistu nevajās traumas, viņš tajā spēlēs. Sezonas turpinājums Porziņam un viņa pārstāvētajai Niks nesolās būt viegls. Janvārī sāksies izbraukuma spēļu maratons. Šogad New Yorkas komanda izbraukumā spēlējusi briesmīgi – 2 uzvaras un 10 zaudējumi. Tuvākais pusotras mēnesis lielā mērā noteiks, vai Niks un Porziņas tiks izslēgšanas spēlēs, vai sezona atkal beigsies priekšlaicīgi. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.